Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pastebėjo, kad visame pasaulyje demokratinėms politinėms sistemoms gresia pavojus. Demokratija visada laikoma geriausia bendravimo būsena, bet kažkodėl vis dažniau ir dažniau visuomenės linksta toleruoti diktatūras. Kodėl? Apie tai mes šiandien ir pasišnekėsime. Kodėl vis dažniau nusivylimą demokratinėmis santvarkomis ir linkstama idealizuoti, kad vat ten diktatūroje tai žmonės gyvena ten geriau. Ir toks klaidingas mąstymas kartais jisai ima viršų. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus Ginas Dabušinskas, politikos apžvalgininkas, psichologas ir Kęstutis Masiulis, politikas Seimo narys. Ir gal net reikėtų sakyti sociologas turbūt, ar ne, ir politologas Kęstutį, taip.
Kada? Dabar jau ne politikas.
Nu, kaip, čia, kaip sako, buvusių nebūna, ar ne, politologų.
Arba būna tik buvę.
Ir Ginas Dabušinskas su kepurė. Pabėgote turbūt iš diktatoriaus režimo kokio nors.
Teisingai, aš nuo žodžio pabėgau, pabėgėlis. Esu bėgantis nuo bet kokių užkratų, nes šitoje kompanijoje gali jų pasitaikyti.
Per galvą gali blogai.
Kaip mus gerai galvoja. Tai gerai, pradėkime nuo to. Tai vis dėlto, kaip reikėtų vertinti Ginai Gabrieliaus Landsbergio pastebėjimus? Šiaip turbūt ne pirmas, kuris pastebi, kad vis dėlto linksta pasaulis sistemas pradeda idealizuoti diktatūrinės arba autoritarinės sistemas.
Štai iš karto gudriai permeščiau atsakomybę Seimo nariui, bet
konservatoriai be to.
Jo, duosiu toną, nes turbūt taip ir yra. Negaligi prasidėti viskas nuo konservatorių kritikos vienas kitam. Aš manau, iš tikrųjų, kažin kokia tendencija jinai pastaruoju metu ryški. O gal todėl, kad ir globalių mastų, ir dabar jau matome ir Europoje, ta karo grėsmė vis artėja. Karinė padėtis, ypatinga padėtis, ji reikalauja padidintų kontrolės mechanizmų. Ir su liberalia demokratija dažnai tie kontrolės mechanizmai sunkiai suderinami. Tai vat šitam kontekste aišku, kad
Kodėl sunkiai suderinti su liberalia demokratija? Kodėl?
Nu, kariuomeniai, mes turime pasirinkimo teisę, žinote, pabalsuojam tą taikydį, mes galėtume, taip sakant, pašauti ar ne. Ne, nu iš tikrųjų, pavyzdžiui, kariniai reikalai, o NATO, taip sakant, įtaka europietiškai politikai ir apskritai europietiškam arba vakarietiškam gyvenimui yra didžiulė.
Žodžiu, visuomenės turi būti paruoštos ne tik kariuomenės. Kariuomenė yra atskirai nuo dažniausiai, ar ne? Jinai nepasiduoda
taip,
dabar, valdžios.
Žiūrėk, bet, ir pas mus Lietuva tas pats yra.
Bet visuomenė ruošiama tam, kad jinai būtų paklusni, ar ne?
Sutinku. Pilietinė visuomenė indoktrinuojama. Ir ruošiama tam, kad jeigu reikėtų, būtų supranti pasiruošęs.
Bet čia jinai...
Yra šveicariškas variantas, kai visada žmogus turi galimybę pasiimti spintą esantį užplombuotą.
Ir beveik niekas nereikia.
O yra variantas, va, tas šauktinių, na, sakykim, profesionali kariuomenė, plus ta dalis, kuri galėtų būti pašaukta, kuomet kyla, taip sakant, įtampa. Tai va, dabar įtampa kyla ir aš manau, kad tie, kurie valgo iš to duoną, vis dažniau susimasto. O kaip taip padaryt, kad perėjimas tarp civilinio, taip sakant, būvio ir tokio kietesnio būtų kuo nuseklesnis. Tai vat aš manau,
čia viena dalis, čia yra viena dalis įdomi.
Galbūt ne vienintelė, bet yra viena.
Jo, įdomus pastebėjimas. Gerai, Kęstuti, jūs savo, reiškia, ir pirmininko, ir užsienio reikalų ministro tekstą galite vertinti šitą pasakymą, kiek teisus Gabrielius?
Nu, aš nenorėčiau taip sutikti, bet kad ta kova yra ir kad demokratija ne visur laimi, tai čia faktas, jeigu pažiūrėti taip pastarį 50 metų kokią, tai yra net ilgesnį. Nu, žiūrėkite, kai Britai paliko 60 metais Afriką, tai ten iš esmės demokratinė ir togmaš jau, kažkiek demokratiškai.
Kurio čia Afrikoje demokratinė? Aš gal pas mus dvi skirtingas Afrikas.
Buvo.
Sudanas, Etiopija, kur dabar vyksta.
Bet diktatūros sugrįžinėja ir labai greitai. Ir yra tokio dalyko, bet jeigu pradėt norėčiau, tai gal nuo antikos, jau tada, sakysim, Graikose buvo daugybė tų valstybių tokių mažiukų, ir ten labai įvairių. Vienose diktatūra, autokratai, kitose demokratija. Ir antikos filosofai ten svarstė. Sokratas, nu Platonas Sokrato lūpomis nemėgo demokratijos, sakė, kad ten Jeigu žmogus nori batų, tai jis nori, kad personalas darytų. Jeigu nori, kad statytų, tai nori, kad personalas statytų. O valstybė tai visi mulkiai valdo. Nu, susirinko ją aikštėje, balsuoja. Nieko neišmanydami, o valstybė, kai tik valdyti, reikia labai personalių žmonių. Tai, ir man atrodo pakankamai gili mintis. Įsivaizduokite, jeigu trūksta personalumo, o žmonės mato, kad trūksta personalumo, tai jiems kartais atrodo geras autokratas, kad ir būtų. Tai maždaug taip ir samprato Platonas, kad geras autokratas geriau negu ten liaudės arba minios nuomonė, kuri neprasnali. Aristotelis manė kitaip. Ir jisai jau čia buvo tas diskursas ir...
Pas Aristotelį demokratija tai perinama forma, jeigu ką. Taip kad čia...
Jeigu taip žiūrėti. O dabar man čia taip nušipsuoja laimė prieš jūsų laidą aplankyti tris valstybės ir stebėti rinkimus. Tai ir jos labai skirtingos.
Čia pareiga, nelaimė, jūs maišote laimę su pareiga.
Stebėti rinkimus. Tai viena valstybė, Uzbekistanas, kur... demokratija nelabai kvepia. Kita valstybė, šalia, kaimynė, besiribuojantys su jie, paradoksaliai, Kirgistanas arba Kirgizė, kaip mes vadintumėm, ir ten stebuklingų būdų yra, mano vertinimu, daugiau demokratijos negu Rusijoje. Na ir dar Gruzijai buvau, kur ten vienas kito nekenčia ir pliekis, tai štai.
Ten demokratija.
Ten visi demokratai. Ten nerasi autoritaro.
Ir dabar, ir visuose tose valstybėse kelionėse saugo. Kėliau klausimą.
Poskodis.
Kėliau klausimą, kas tai yra. Nu, Uzbekistano prezidento rinkimuose vyksta balsų skaičiavimas ir ateina į balsų skaičiavimą 9, ir iš urnos pabyra 90% sumestų biletenių. Kas ten metė, kaip metė. Bet jūsų atsakymas aišku, kokia tai sistema. Kirgizijoje atidaro urną, nu, randa 33% biletenių.
Tai kas čia yra? Tai čia gerai?
Tai čia tai reiškia, kad žmonės,
nu, kaip jis ir sakė,
žmonės nedalyvauja. Mhm. Aš viešbutį ten gyvendamas, gaunu pusryčius, 4 žmonės jau neaptarnauja registratūroje, dar kažkur gatvėje. Apie 20 žmonių tokią apklausą sociologinį padariau. Aš klausiu, balsavote, bet jaunimo. Balsauti, nebalsauti, nes ten ir dvi dienas vyko seminaras apie tą skirtumą ir sako, kad lemia skirtumą 60% kaimiečiai, kaimas, o tas kaimas yra dar nesenai iš jurtų išėjęs, arba nu, dar kai kas ir jurtuose, klajokliai. Gana tamsoko įsitikinimas apie politiką. Ir miestas, kuris yra jau pakankamai šviesus. Ir miestė labai nori pokyčių, labai nori demokratijos. O kaimas, ką pasakė, koks šefas ten, seniūnas kaimo, ar ten gentinė tokia santvarka, tai ir balsuoja. Ir štai dabar yra tokia vat, atskirtis, takoskira. Ir miestiečiai nusivylė, jie ir kelia revoliucijas, prieš metus buvo išrinktas parlamentas, nuvertė eilinį kartą, buvo prezidentas, vėl nuvertė, į kalėjimą pasodino. Trys revoliucijos vyksta per 30 metų. Ir du pirmieji prezidentai paspruko, vieną pasodino. Ir žiūrėkit, tai čia šitoj valstybei...
Tai čia demokratija.
O anarchija čia.
Va šitoj valstybei...
Mes to žaidėme.
Bet ne, šitoj valstybei vis dėlto tauta įtakoja valdžią. Tauta įtakoja valdžią. Bet... Kuo labiau takojo, to didesnis nusivylimas. Ir dabar konstitucija pakeista, stiprinama prezidentinė galia, apie ką mes ir kalbam, stiprina prezidentinė galia, o žmonės, jaunimas va šitas, neina, nei vienas iš to 20 apklausto, nebuvo rinkimuose. Tai darau išvaidą, kad iš tikrųjų yra daug kur, ten, kur neužtenka politinės kultūros, ten yra nusivylimas demokratiniais procesais, ir noras, ir tiesiog, nu kaip, nedalyvavimas, bet kad niekada nesutikčiau, kad žmonės nori autokratų. Kad gerai. Patys nori, tikrai ne. Bet kad jie pasyvus ir leidžia užimti valdžią, tai taip.
Gerai, mes padarom pertrauką, matau, Ginas Dabušinskas jau rezga kokią tai mintį klastingą.
Nebalsuosiu iš Kęstutį Masiulį.
Ir po to mes pabandysim išsiaiškinti po pertraukos, kas ten galvose pribrendo. tęsime atvirą pokalbį, kodėl vis dažniau nusivylimą demokratinėmis santvarkomis, apie tai bandome diskutuoti, nes panašu jau ne pirmas čia ir užsienio reikalų ministras mūsų, ir šiaip ne pirmas ir politikas, ar visuomenininkas, arba koks politologas, tai pastebi, kad iš esmės pasaulis grįžta prie garbinimo diktatūrų, juose pradeda matyti visokių pliusų ir taip toliau. Ir mes bandome aiškintis, tai dėl ko demokratija praranda savo svorį, apie tai. Ginas Dabašinskas, politikos apžvalgininkas ir psichologas, Kęstutis Masiulis, politikas, Seimo narys, šiandien pas mus laidoje. Tai, Ginai, jūsų pastebėjimas buvo apie tai, kad, reiškia, šiaip pasaulis militarizuojasi labiau ir todėl reikia kuo daugiau paklusnių žmonių, kad galėtų vykdyti komandas, jeigu karas, jeigu, kaip sakoma, į žygį.
Tai čia viena pusė ir buvo teisingai pastebėta, kad tai viena iš tendencijų, tik skrodimas parodys pagrindinė jį ar ne, nes žaidimas dabar tikrai yra pakankamai akivaizdus, didžioji priešstata tarp jungtinių ir kinų, ir su kuo rusai, ir dabar rusai Lavrovo lūpomis jau labai aiškiai suformulavo, kad duokit mums, sakant, įtakos sferą, taip? Nu, ten sferoje mes jau suskaičiuosim Gruziją, ten Sakartvelas, Ukraina, Baltijos šalis ir taip toliau, jiems dabar, va, dėl to ir derybas, arba bus ta kaina, sakant, priimta, arba modifikuota ir taip toliau. Tai vat šitam kontekste, aišku, kontrolės mechanizmai stiprėja, maža ką. Dabar yra kitas dalykas, kuris su ta velnio pandemija ir vis nauji omikronai, ir matyt, kad šituo nesibaigs, ir manau, kad tokios chaotiškos globalizacijos laikotarpis baigėsi, prasidėjo fragmentizacijos laikotarpis, tai tokius lokusus, taip sakant, susidėlios. Čia labai panašu, kaip va, jungtinėse valstijose dar neseniai buvo, gal ir dabar dar tie dalykai išliko, bet tą mačiau, taip sakant, akivaizdžiai, kaip susiskirsto ir miestas, ir miestais. Tiesiog zonomis. Tu ten nevažiuok, nes ten yra, taip sakant, spalvotas kvartalas, ten yra siaura žiūrių, ten yra įvairiausių kitokių. Matai, kaip aš gudriai pasakiau, už siaura žiūriškumą niekas manęs už nieko nepatrauks.
Bet tai, aišku, ką jūs turite. Va. Nepaslėpsite
ir
jūsų.
Tas žaidimas vyksta dabar.
Rasizmo.
Matot, kai aš padarau, aš su kepuraitė, koks aš rasistas. Tai va tie, va fragmentiškas tas pasaulis, jis ir buvo, bet dabar jisai įgauna globalias formas ir greit paaiškės, kad pasaulyje yra tas laurų kvartalas, į kurį geriau jau, sakant, turėti labai stiprius leidimus, taip, ten tris kartus patikrina tavo visą DNR ir tada tik tai leidžia. Ir yra tokia vidurinė zona, tokia pilkesnė, kur jau ten galima, nu, ir yra tokia zona, kur jau gyvenkit kaip nori.
Nu, bet šiaip žmonėsgi išgyvenę yra, sakykime, Europa, ar ne, šiaip yra demokratijos lopšys, pavadinkime, ar ne, arba Jungtinės Amerikos valstijos, kurios dėl multikultūrinių ir, sakykime, dėl to paties, reiškia, laukinių vakarų sindromo tapo demokratinė valstybė, nes, na, kitoks išgyvenimas turbūt būtų sunkiai suvokiamas. Ir yra rytai, kurie iš principo Azija, kuri na, visa tam tikra prasme yra sąlyginai diktatūrinė, pradedant Kinija, ten Šiaurės Korėja ir šiaip tos santvarkos, kurios laikomos demokratinėmis, jos tokios, nu, žmonės ten labai smarkiai yra linkę klausyti, ką sako valdžia. Vat yra įprotis, ar ten būtų Pietų Korėja, ar ten būtų Japonija, bet kokiu atveju tas labai jaučiasi. Juos labai lengva, sakykime, tam tikrą prasme pasakė ir šventą. Tai netgi negalėtum laikyti, kad ten kažkokie ginčiai dideli vyksta. Tai vat klausimas yra toksai, kodėl mes, būdami demokratijos lopšys, taiga bandome žiūrėti į kitas...
Koks mes lopšys? Aš kuo toliau klausau, tai to man darosi neramiau.
Toksai atsiranda.
Ne, nu aš galvoju, kaip čia... Jau pasislinkom viskas, va. Čia Seimo narys neduos sumeluot. Gyvenimas pasislinko į priekį, gerokai. Jau tos visos schemos, kur ten demokratija, kur ne, jos jau po Trumpo ir Baideno visų tų fokusų jau įtarimas kyla, kad ne viskas tai paprasta, ne viskas. Ir ten gal galima sakyti, žinot, nieko neatsitiko, kadangi toliau nėra tasos. Palaukit, procesas dar nesibaigė ir ten dar visokiausi dalykai jie ir liko, ir klausimai neatsakyti liko. Ir kokia ten demokratija, ir koks ten lopšys. Ir kokiom priemonėm yra demokratija įtvirtinama. Priemonės kartais būna be galo drastiškos. Kada bendra pavardė su įtariama teroristų pagauna amerikiečiai Londone, jo, išlaiko Guantaname ant 5 metus, o po to išmeta Paryžiui be dokumentų. Nes apsiriko ne tas žmogus. Suprantat, jo sutampa vardas ir pavardė. Tai gerai, kad jo ten giminė yra turtingi žmonės, jie pabandė per advokatus ištemti jį. Bet įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra kova su terorizmu. O kas tai yra? Tai yra kova už vertybės demokratinės. Ir jos yra, na, vykdomos, čia tik tai pavyzdys. Bet tų pavyzdžių yra apščiai. Demokratija kartais yra įtvirtinama be galo žiauriom formom.
Ginti kardų santvarką yra svarbu.
Leiskite pasakyti demokratų.
Aš nenorėčiau vertinti demokratijos ir jos pajėgumo gyvuoti dabar ir ateity. Tai šiaip yra daugybė tų galimybių ir tyrimų apie tai, kokias valstybės priskirtinos demokratijom, kokias nepriskirtinos ir čia tų autorių ir labai skirtingų ir skirtingai vertina. Tai kai kurie demokratiniam laiko tik 5% populiacijos gyvenančios, kad demokratijos sąlygom. O kiti tokie daugiau optimistiniai sako, kad pasaulį gyvena maždaug apie 40% populiacijos demokratijos sąlygomis. Apie 20% tokie jau gyvena demokratija su įvairiai,
o
20% tokio, kad autokratizmas, bet ten jau dar ne tiek tragiško, bet ir likę 20% jau katastrofa. Tai, nu gerai, žiūrėkit, Saudo Arabiją paimkim, ten nėra demokratijos, atrodo. Bet atsiranda demokratijos elementas.
O mes kodėl nekavojam už kažkokį teisės?
Rinkimai vietos savivaldoje. Paimkime Singapūrą. Buvo autokratija, po truputį atsiranda demokratijos elementų. Tai jeigu taip imti ir analizuoti, tai visokių tų tendencijų yra. Aišku, mūsų kaimynė Baltarusija. Lukašenka atėjo demokratiniu keliu, bet va, į ką nuvažiavo, tai nuvažiavo į diktatūrą. Kodėl nuvažiavo? Todėl, kad tokia politinė kultūra buvo žmonių. Nebuvo
laikų. Tačiau Baltarusijos žmonės kalti.
Taip. Taip, žmonės.
Prašau tai įnešti į protokolą.
Nebuvo laiku priešinamasi. Maidano nebuvo tenais. Maidanai, kai atsirado, jau buvo per vėlų.
Nenoriu suliūdinti, bet ten, kur Maidanai buvo, tai dabar uždarinėjamas televizijos ir tarptautinės organizacijos beldžiasi į visas duris demokratinių, jeigu ką, institucijų. Ir sako, darykit kažką, Ukrainoje dedasi negeri dalykai, o mes kažkaip tylim.
Galbūt.
Mes tylim, mes kalbam apie kitus, aišku, labai svarbius dalykus.
Ukrainoje Sakartvelė iš tikrųjų dar didžiulės įtakas turi oligarchai ir panašiai, ir čia yra irgi didžiulė bėda. Tai vadinasi politinė valdžia, plus ekonominė valdžia, jos pradėjo vieną kitą labai takoti ir tai iškreipia demokratinius procesus, bet mes negalim paimti Ukrainos, pavadinti autokratinę valstybę. Nu, nėra tokias galimybės. Mes galim apie defektus kalbėti.
Galimybė yra pasiekas.
Bet mes galim apie defektus tik tais kalbėti. Tai vis tiek nesulyginsi su Rusijai. Tai, bet ir taip pačioj Rusijai vieną kažkokį žmogų sugeba merų išrinkti komunistą. Tai, na, ten tikrai
nedemokratija. Konservatorius pasakys, kad demokratija todėl, kad Rusijoje komunistą išrinko.
Gerai, mes čia, aišku, dar toliau gilinsimės apie tos dalykus, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kodėl vis dažniau nusivylėma demokratinėmis santvarkomis Taip įgarsino mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jeigu sako ministras, gal reikia tikėti, nors gal, aišku, tai yra toks empirinis įspūdis, kartais taip atrodo, kad kažkas vat, sako, oi, tai ten geriau gyvena, kur yra daugiau kieto kumščio. Mesgi patys tokie esame, mesgi patys norėjom visą laiką, kai mes yra apklausos, kokio vadovo mes norim, tai visą laiką mes norime vadovo, kuris būtų kietas kumštis tvirtas. Ir tai nieko naujo. Tai vadinasi, norim. Taip. Ginas Dabašinskas, politikos apžvalgininkas, psichologas, Kęstutis Masiulis, politikas, mūsų laidoje šiandien. Aspektų, tai va ta, tam kitam kumščiui. Ir todėl mes galim pateisinti, matyti ir kitas santvarkas, kurios yra mažiau demokratų.
Ar tas žodis kietas tinka? Aš sakyčiau taip, kad ten, kur žmonės nepasipriešina, jeigu buvo tokia demokratinė valstybė, nu, kaip Baltarusija, sakysim, arba tokia nu, pradžia likti demokratiška ir paskui nepasipriešina nuslydimui į autokratinę, tai yra labai paprastas paaiškinimas mano toks supratimu, čia aš galiu klysti, kad žmonės nori ne autokratinės valdžios ir visur jie nenori autokratinės, bet jie nori efektyvios. Jeigu mato, kad valdžia neefektyvi, kad sprendimai nekaip vyksta, kad yra daug korupcijos, kad valdžia rūpinasi savimi, o ne ne ekonominio augimu, o netgi tas ekonominis augimas, jeigu jisai ir yra, žmonės visos yra nepatenkinti. Jiem atrodo, kad galėtų būti dar geriau. Tai ir jeigu nėra tokio objektyvo supratimo, tai va, tikroji priežastis. Kada tauta nelabai gal priešinasi nuslydimui. Na, galėtų būti dar taip, kad žmonės galėtų ir priešintis, sakysime, jeigu jie turėtų supratimą, tai vadinasi, trūksta politinės kultūros. Tai aš tą labai aiškiai mačiau, va, paskutinį kartą būdamas Kirgizijoje, kada jaunimas labai nori vakarietiško gyvenimo, bet nedalyvauja, nes mano, kad viską nulems kaimas. O kaime, kada? O aš stebėjau kaimuose rinkimus. 7 apylinkėse. Ir vis, kadangi rusiškai moku, tai paklausinėdavo tenais vyresnės kartos stebėtojų, o jų buvo daug, kadangi daug partijų, ten tikrai daug partijų, konkurencija partinė. Paklausinėdavo ir ten man kelias moteris, o jos yra mokytojas, įsivaizduojate. A ką buvo gerai prie Sovietskam Sąjūzė? A kaip buvo gerai Sovietų Sąjungoje? Ir man tai žaidimas didžiausias. Aš iš karto paldau ginčytis, kad buvo gerai. Bet netgi pasakė, kokie buvo geri rinkimai.
Irgi... Nu, bet tai turbūt dalis yra. Va čia įdomu, Atgina, aš norėčiau paklausti žmogaus, kuris diplomą turi psichologą, tiesą sakant. Šitas klausimas, jis yra svarbus žmonės, vienas iš to demokratijos tokių dalykų, turbūt, čia nežinau, turbūt nereikėtų laikyti minusų, bet žmonės vargina nuolatinę konkurenciją, nuolatinis tas kova už būvį, iš tikrųjų, kur įsidarbinti, kas, kaip čia išsilaikyti darbo vietoj, kaip konkuruoti geresnėmis prekėmis ir visa kita. Ir tarsi diktatūra tam tikrą prasme sprendžia šitas problemas, visus aprūpina, visi lygus, žirklių socialinių nėra, nors Sovietų Sąjungoje buvo socialinės žirklės ir didelės turbūt pakankamai, bet
iš principo,
niekas nežinojo, jo, bet jaučiasi, vat, kaip kokioje laimingose šalyse, Skandinavų, kur visi sulyginami, visiems yra sukuriamos, yra paslaugų paketas, kuris yra pakankamai geras. Batska pasirūpina, bulvių atveš, ten ko reikia egzistencijai žmogaus užtenka. Ir tada nu, žmonės pradeda galvoti, o gal visai gerai, kad už mane viskas pasirūpinta yra. Tai čia yra tas
požiūrės. Čia taip įdomi, tema čia, jeigu Kęstas mus įvelė visą laiką į savo prisiminimus supranti apie Kirgizstaną. Aš irgi...
Čia, aš ką tik grįžęs prieš 3 dienas.
Reik susilaikyti, čia yra didžiausia demokratijos darybė. Susilaikykite. Nors galima, bet susilaikykite. Dabar čia vat yra, man regis, svarbių dalykų paliesta ir Raigardo. Iš tikrųjų, vat yra tas žinomas posakis, kad konkurencija gerina prekių kokybę, bet blogina tarpusavio santykius. Iš tikrųjų, gyvenimas tampa nu, toks susvetimėjęs. mes gyvenam kažkam, produktui, žinai, geresniam iPhone'ui. O tarp mūsų atsitinka tokie jau Hobso tipo va, santykiai, kai žmogus žmogui supranti vilkas. Ir iš tikrųjų kova Wall Street'inė ir apie tai daug yra
kas literatūros ir kinematografijos. Daug prekių ir gerų nesukuria saugumo jausmo valstybei, kas įdomiausia. Viską
yra
turi.
Tokia iliuzija, kad galimas dalykas, šitie technologiniai sprendimai pagerins mūsų būtį ir tuo pačiu būti. Nu, mes tiesiog geriau suprasim, kas esam, kur einam, kai negalvosim apie kasdieninę duoną, o turėsime rankoje galimybę, vat iPhone'o ar ten kokio kito įrenginio, sakant, pavidalų, galimybę atsilaisvinti. Marksas gi kažkada yra rašęs, kad komunizmas tai yra laisvalaikis, tai yra laisvalaikio zonos praplėtimas. Visi dirba, jo, nu, ten pusę dienos, o pusę dienos, sakykim, komunizmas, ir vat jis plečiasi. Suprantu, dabar nemadinga cituoti supranti buvusi žurnalistą ir teisininką, bet problema yra ta, kad yra ir gerų dalykų pasaulyje ir Sovietų Sąjungoje. Netesiu.
Aš jau
įsitraukę.
Ir kumčiai susigriaušiu.
Aš matau, tas pirmizis kazakis. Traukę dujinį pistoletą iš kišenės.
Tai, grįžtant prie tų technologinių schemų. Man tai visada ryta ir vakarai skirtumas yra vis dėlto sugebėjimą technologijas panaudoti. Vat Brodelis yra rašęs. Tūkstantį metų kelionė vyksta iš rytų, tai vat iš Rusijos miškas, kailiai, medus į vakarus, o iš ten eina technologijos ir žmonės, idėjos. Ir va visas šitas kelčių, džiulė matrica, tūkstantmetė, jinai taip ir liko. Mes tenai duodam savo dabar žmonės, tai pusfabrikačius, ir ten grįžta jie jau apmokyti. Ir tas nesikeičia, aš nežinau, kiek laiko. Vakaruose mėginimas žmonės pakeisti technologijom. Garo mašina, va, pirmasis didžioji.
Robotai dabar jau.
Nu tai, čia ta pati ideologija yra. Vakaruose šitas dalykas yra įgavęs jau gerokai pažengusios formas. O rytuose buvo vis dėlto, dėl to, kad žmonių daugiau, iš tikrųjų, Kinijos visada buvo didžiulė masė žmonių. Juos reikėjo visus kažkaip socialiai įdarbinti, taip? Ir va ta iš žmonių padaryta piramidė, jinai buvo žymiai, taip sakant, stabilesnė, negu ten kažkur į tarpų sėdėti mechanizmus. Visko yra ir vakaruose rytų, ir rytuose vakarų ir dabar kinai naudoja tas schemas ne ką prašiau negu vakariečiai. Pirmieji beje stebėti visus žmonės pradėjo britai Londone po visų šitų didžiųjų sprogimų. Mes čia sakom, kinai stebi visus žmonės. Nieko panašaus. Pirmieji pradėjo šitą ideologiją daryti. O dar anksčiau, pavyzdžiui, tą pasą įvedė nu kreditą socialinį. Tai amerikiečių bankai. Turiu galvoj, kad visko čia yra sumišę. Bet jeigu taip pabandyti, taip iš paukščio skrydžio pasižiūrėti, tai vis dėlto ten, kur žmogus yra tos piramidės viršuje, jis turi kokius mechanizmus. Tai yra rėkti, nu ir, taip sakant, gazdinti, motivuoti. Jis turi būti tada pasienaros lyderis, taip? Ar tai būtų Josifas Visarionovičius, ar Vladimiras Vladimiravičius, jis turi vat, visus tuos, kurie yra piramidės apačioje, kažkaip priversti suktis. Ir kur didžiausia problema? Visą laiką technologinės schemos neveikia. Vat pasižiūrėk, prieš kokius porą, trejata metų, čia buvo didžiuliai potviniai Rusijoje ir Putinas važiavo ten ir sprendė problemas, kaip Kim Ir Senas vietoj. Ten prieina prie jo materialę, sako
tai taip. Tai čia tik viešiai ryšiai, nieko jis nesprendė.
Ne, aš turiu gal... yra ir viešųjų ryšių, yra ir neviešųjų ryšių. Kitaip sistema neveikia.
Tai noriu pasakyti, kad buvo tai, jeigu nenuvažiuos prie tvoros, tai tvoros nestatys.
Kestutė, aš mačiau daug tų vaizdo įrašų ir specialiai stebėjau, kas vyksta. Žmonės susiduria štai su kuo. Žmogų galima įgazdinti, bet jisai sako, Vladimirai, sistema neveikia. Mes negalime. Ir rytuose visada yra problema su sistemom. Visada. Dėl to jie keičia žmonės, sistemą žmonėmis. Ir dėl to sako, mes laimėsim karą, jeigu paleisim dar 100 000.
Tai.
Jie paguldi. Bet mes pramušim. Pas vokiečius yra didžiulė technologinė, taip sakant, galimybė, o pas rusus yra didžiulės resursas žmonių. Ir kiek jie paguldo, jeigu jie neturėtų resurso, tai jie technologiškai nebūtų taip labai. Tai taip, pakėlėti ranką, vadinasi, reikia eiti vėliau.
Ne, dar ne. Dar palaukite šiek tiek pertrauką trumpą. Tęsiame atvirą pokalbį. Kodėl vis dažniau nusivylimą demokratinėmis santvarkomis ir dairomasi į diktatūras, bandant kažkaip ten, nežinau, poetizuoti tas santvarkas, galvot, kad ten buvo geriau arba yra geriau ir taip toliau, taip toliau. Na, kai kas pastato, kaip Singapūrė Lichvanijų pastato paminklą po 40 metų, maždaug dėkodami už tai, ką, kokį premjerą turėjo. Ir paskui sako, nu, gal ir nieko buvo. Ginas Dabašinskas, politikos apžvalgininkas, psichologas, Kęstutis Masiulis, politikas. Siek mes artėjame prie pabaigos, tai vis dėlto tas linkimas, tas nusivylimas demokratijomis ir linkimas prie diktatūrų, na, šiuo atveju ten Azijoje gal labai kažko ir nepakeis, bet Europoje, sakykime, ar kokioj nors, ar jungtinėse valstijose, kur ten atrodo, kad, na, taip jau iliustratyviai pateikiama kaip pavyzdys demokratijų, gali kažkas pasikeisti, ar ne? Na, be to, ką Ginas pastebėjo, kad keičiasi, kad sekimo daugiau, kad yra iš tikrųjų, sakykime, imperatyvo daugiau. Pandemija gana ryškiai sustiprino tą imperatyvą būtent žmonėm nurodyti, kaip reikia elgtis, ką daryti, kur pakliūti ir taip toliau, taip toliau. Vat tas, jisai gali dar kažkaip mutuoti į kokius nors dalykus, darinius, į kokias tai keistas, gal čia karaliai pradės atsirasti, kokie dabar.
Tai kai kur karaliai atsiranda, nu, kai Ispanija, kai numirė generalisimus, tauta referendumų turi, kad reikia karaliaus. Bet tas karalius turi tokias
funkcijas. Taip, bet tik kiek karaliaus funkcijos bus tokios kaip taip, karaliaus, kaip kokiam tik, ten Butanė, pavyzdžiui.
Taip, tai čia toks ir karalius.
Buvo karinis perversmas, tai karalius vienintelis, kuris išgelbėjo Ispanija nuo juntos. Taip, kad nereikia nuvertinti. Nors Juanas Karlosas ką padarė, tai visiškai diskreditavo institutą. Žino tą istoriją, ne? Tai baisiausios išvaistymai, pabėgimas į Dominiką, ten baisu, kas atitiko, bet čia šaltinė tema.
Su Juanas Karlosas dažnai nutinka.
O šiaip aš tai net nelabai norėčiau taip dramatizuoti tų dalykų, kurie čia buvo pasakyti dėl to visuotinio sekimo ar dar kažko, na taip, tai, nu, tikrai nėra taip, kad nuvažiavus į Didžiąją Britaniją, nusileidus, va čia gina Dabašinską, nuo oro uosto iki jo viešbučio taip ir fiksuosi.
Dabašinsko ne, bet jisai, Petrovo ir Baširovo taip.
Jisai labai svarbus, bet jeigu iš tikro ta face veido atpažinimo sistema atpažins kažkokį galimą potencialų teroristą, kurios jie turi, tai tai bus. Visom nesaugos. Vadinasi, teisėtvarkos sistema veikia. Aš pats esu kriminalinės žvalgybos parlamentės kontrolės komisijos pirmininkas. Ir dabar
mes... Na taip, bet Kęstutė, čia šitą vietą mes naujas diskusijas nepradėsim. Kęstutė, naujas diskusijas nepradėkime. Bet, pavyzdžiui, mūsų telefoninių pokalbių klausosi Lietuvoje turbūt daugiau negu Vokietijoje.
Nu, baigit, va čia ir yra iliuzijos.
Tai nėra iliuzijos, tai yra skaičiai.
Ne. Tai gal tada baigiam šitą laidą ir pradėm.
Iliuzijos.
Gerai, bet tai vis dėlto, kai atsiradęs, kaip sakykime...
Norint, kad būtų leidžiama klausytis, turi būti
sankcija. Kalba dabar apie kontrolės mechanizmus. Mes, jeigu pažiūrėsime, o ką galim padaryti su tom masėm žmonių, kurie globalizuotam pasaulį pradeda judėti ir judėti vis intensyviau. Ir ta velnio pandemija sustabdė tą judėjimą kažkiek, bet kas čia bus?
Juos reikia... O tai kur čia demokratijos problema?
Ne, didžiulė problema yra ta, kad jinai šitas judėjimas tampa nebekontroliuojamas. Pasaulyje nuolat juda milijonai, šimtai milijonų žmonių ir judės dar labiau.
Be abejo.
Ir klausimas, ką su jais daryti. Dėl to ir atsiranda šitos visos sekimo, stebėjimo schemos. Jos ir neįmanoma jų patikėti žmonėms.
Tik dėl kriminalinių dalykų, kad nebūtų narkotikai pervežinėjami ir terorizmas. Jeigu šitų blogybių nebūtų,
tai jeigu šitų blogybių nebūtų, tai mes gyventume komunizme.
O taip, ne komunizme, o labai liberalioje demokratijoje.
Jos
mes gyventume. Kai kas gyveno komunizme ir tebe gyvena komunizme.
Suraskite man, prašau, šalį, kur yra tas gražus rojus. Ką tik sakė Jungtinės
Lietuva.
Valstijos, sunku dabar
Lietuva, man pasakyti. O joje ypač Žemaitijoje.
O, O šitaip. Nu, čia aš jau nebeturiu ką pridurti, nes čia tai jau būtų prieš nacionalinį saugumą.
Tai vis tiek, gerai, vis tiek liko dar porą minučių. Tai kiek tikėtina iš principo, kad, na, gerai, nu, va tas pasakymas, kad susižavė žmonės demokratinį nusivylę, grėsia pavojus politinėms sistemoms demokratinėms, tai ką reiškia grėsia pavojus? Tai mes darom su ką nors su to, ar nedarom, ar tegu grėsia tas pavojus? Aš nežinau, jūs paklauskite savo užsienio reikalų ministro, tai jisai taip...
Ne, nu, aš nežinau, ką Gabrielis turėjo omeny. Aš nematau tokių
grėsmių. Panašu, kad jūs nebendravot.
Matot, kokie... Ne, mes labai daug bendravom, tą temą nebendravom. Ta tema nebendravom, bet nežinau, ką jis turėjo omeny, bet greičiausiai turėjo omeny tai, kad...
Kad rusai eina, rusai puola.
Ne, galbūt greičiausiai Kinija. Kinija, galbūt ir Rusija. Kinija, Rusija ir Baltarusija, va, kad šitos valstybės stengiasi plėsti savo įtaką ir daryti poveikį aplinkiniam valstybėm per įvairius kanalus. Nu, Kinija, tai visų pirma, užiminėti Afriką, daryti poveikį, dar ką. Tai va tai jisai turėjo menį. Bet Afrikos valstybės, į kurias ten Kinija investuoja ir ką daro, ten su demokratija vargu.
Bet Baltarusija,
vargu,
Kinija ir Rusija nieko naujo, iš tikrųjų. Nu, gal dar kažką turėjo menį?
Tai jisai galėjo turėti menį tai, kad va ten...
Gal kokia Vengija turėjo menį, gal kokia Lenkija turėjo menį, ne?
Galėjo ir tai turėti menį, nes Europos komisija daug kritikos jam pažiūrė, nu, tiek, kiek ten teisinė sistema yra pažeidžiama ar priklausoma nuo politikų, mes galėtume tokius priekaištus mesti.
Ginai, tai reikia kažkaip čia kažką daryti, ar duokim, kaip yra?
Aš vis tiek, čia aišku, čia vis nauja diskusija prasideda su kiekvienu judesiu, bet reikia pabaigti šitą. Aš manau, kad yra demokratija ir demokratija, perfrazavus vieną žinomą politinę veikę. Jeist vojny i vojny, yra karai ir karai. Tai va, su demokratija tas pas, labai daug jų yra atmainų. Ir dalis jų, va, kaip ir tiesų Kestutis ir sakė, vadinamos nedemokratiniam dalies ekspertų. Ir čia viskas sumyšia, todėl, kad nebėra grinų formų. Mes dabar gyvenam visiško eklektikos laikais. Ir sumišimas yra totalinis. Ir dabar paėmam kažkokią schemą, nusiperkam ją, frančizės būdu, implementuojam, gražus žodis. Ir staiga mes sakom, o mes jau reitingi esam aukščiau. Nu ir ką. Aš vis tiek galvočiau, išeitis yra tokia, reikia remtis prigimtim. Ir va čia yra įdomi tema, kaip mūsų, pavyzdžiui, politiniai praktikoje jau justi sovietiniai laikai, kaip justi yra tarpukario laikai, kaip justi Rusijos imperijos laikai, tie 200 metų, ir LDK laikai. Ir matosi, kokia tada iš to, gerai pasižiūrėjus, kokia galėtų būti santvarka mums adekvačiausia, tokia modifikuota. Aišku, demokratija, trampampam, bet kokia, su kokiais kampais. Va, tai
kampais arba apvali irgi gerai būtų.
Jo, tai tiek arba
su skvarbatėm. Atviras pokalbis šiandien buvo toks filosofiškai politinis, bet ką darysi, kartais reikia ir pasvarstyti, o kokioj valtelį mes sėdim. Tai tiek šiandien mūsų laida, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.